kur mund të të kënë këmbyrë, në që se kam pasën dhe një afërsi, si qikë për shembol.
Thot Vala, dili psikologe, ndryshe dy rastet ku vajzat e mitura ishin prej nga cmimve seksuale në rrjetin social Telegram, jam në soba, ku ishin publikuar fotografi dhe video me përmbatje eksplicite pa lejen e tyre, akoma mbeten pa epilog gjyqësor. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Pretendimet e presidentit të Rusisë Vladimir Putin se Ukraina po përgatit ofenzivë ushtarake në rajonin e saj lindor janë mohuar nga SBA-ja dhe autoritetet ukrainase. Putini kërkoi të njëjtën nga perëndimit që t'i ofrojë menjëherë garanci për siguri. Ai përsëriti pohimet e kaluara të Kremlinit se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sistem raketor në kufirin e Rusisë. Më shumë hollësi nga Taulant Çenaj.
Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina mohojnë se Kievi po përgatit ofenzivë ushtarake në rajonin lindor. Një pohim të tillë e bëri presidenti rus Vladimir Putin gjatë konferencës së tij të enjtën më 23 dhjetor. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki tha se faktet e bëjnë të qartë se agresioni vetëm në kufirin ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës është grumbullimi ushtarëve rus dhe retorika luftarake nga lideri i Rusisë. Vladimir Putin ka pohuar se shqetësimi perëndimit për grumbullimin e trupave ruse dhe një pushtim të mundshëm të Ukrainës mund të pretekst i një përpjekje të mundshme të Ukrainës për të nisur ofenzivë kundër separatistëve në lindje. Ai kërkoi nga perëndimi që t'i ofrojë menjëherë garanci për sigurinë. Rusia është duke grumbulluar forca pranë kufirit të saj me Ukrainën dhe ka frikë se ajo është duke planifikuar një sulm të shpejtë në këtë vend. Duke folur në konferencën vjetore për gazetar, Putin ju përgjigj pyetjes së gazetarit të televizionit Sky News për çellimet e Rusisë. Duhet të na jepni garanci, ju dhe më asnjë vënies tani. Garancitë e sigurisë që kërkon Putin do të bllokonin zgjerimin e NATO-s dhe do të kufizonin në mënyrë drastike aktivitetin e aleancës në të gjithë ish-bashkimin sovjetik dhe në Evropën lindore. Putin përsëriti pohimet e kaluara të Kremlinit se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sisteme raketore në kufirin e Rusisë. Ai duket si u referua sistemeve antiraketë që Shtetet e Bashkuara kanë vendosur në vendet aleate të NATO-s, Rumani dhe Poloni në vitet e fundit. Washingtoni këmbgul se sistemet janë të nevojshme për ta mbrojtur Evropën kundër kërcënimeve nga raketat e Iranit dhe thotë janë jo efektive kundër arsenalit të Rusisë. A jemi ne ata që kemi vendosur raketa pranë kufive të SBA-s, tha Putin, duke përgjigjur një pyetje tjetër. Jo, është SBA-ja me raketat e saj që ka ardhur në shtëpinë tonë dhe është në pragun e shtëpisë sonë. A është kjo një kërkesë e pazakontë? Mos vendosni më sisteme sulmi pranë shtëpisë sonë. Çfarë është e pazakontë në lidhje me këtë? Pyeti Putin. Diplomatët amerikan dhe rus pritet të takohen për bisedime ndoshta në Gjenevë diku pas vitit të ri. Rusia ka bërë publike disa kërkesa më 17 dhjetor. Disa nga propozimet e saj janë hedhur menjëherë poshtë nga Washingtoni dhe NATO-ja, veçanërisht përpjekjet për të dhënë Moskës veto në zgjerimin e NATO-s dhe për të negocuar sigurinë evropiane drejtpërdrejt me SBA-n, pa pjesëmarrjen e aleatëve dhe partnerëve evropian. Por zyrtarë amerikan kanë thënë se disa propozime ja vlen të diskutohen dhe se bisedimet për to ka të ngjarë të zhvillohen në janar. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Moska është duke planifikuar një ofenzivë të mundshme ushtarake që nëse ndodh mund të shpërthejë brenda javësh. Në javët e fundit, Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe Kievi kanë ngritur alarmin për rreth 100.000 ushtarë rus të vendosur pranë kufirit me Ukrainën dhe në Krime. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic është diagnostikuar me koronavirus, ka njoftuar të enten kabineti i tij. Sipas deklaratës për media, Djukanovic ndihet mirë dhe ka simptoma të lehta. Në përputhje me masat epidemiologjike, presidenti është futur në vetizolim, prej nga do t'i kryejë detyrat, është thënë në deklaratë. Për shkak të kontaktit me një person të infektuar, Djukanovic i ka anuluar qysh më herë takimet për fshir një me presidentin e Kuvendit të Turqisë, Mustafa Shentop, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Mal të Zi. Ndryshe Mali i Zi të enten ka regjistruar 272 raste të reja me koronavirus pas testimit të mbi 2.100 mostrave. Aktualisht raste aktive në këtë vend me mbi 600.000 banor janë mbi 2.000. Të paktën 4 persona kanë vdekur pasi një varkë me 10 migrantë u fundos në veri perëndim të ishullit të Kretës në Greqi, njoftoi rojet bregdetare. Rreth 90 persona të tjerë arritën të dilnin në breg, tha të premten zëdhënësi rojeve bregdetare për agjencinë e lajmeve DPA. Roja bregdetare greke ka nisur një operacion të shpëtimit për të shpëtuar jetën e migrantëve. Të mërkurën 3 migrant ishin mbytur kur një tjetër varr kufundos në detin e Gjeh. 10 njerëz që ishin në bordin e asaj varke ende nuk janë gjetur. Aksidentet ndodhin teksa migrantët përpiqen të arrijnë në territorin e Greqisë ose Italisë nga bregu turk i Egjeut. Sipas autoriteteve, rreth 11.000 njerëz kanë arritur në Itali gjatë muajve të fundit, ndërsa nuk ka shifra zyrtare se sa njerëz kanë vdekur. Të paktën 37 njerëz kanë vdekur në Bangladesh pasi një traget mori flak natën e së premtes, kanë njoftuar policia e këtij vendi derisa pasagjerët e tmerruar u hodhën në lum për t'i shpëtuar zjarrit. Tragjedia ndodhi në një lum rreth 25 kilometra në jug të kryeqytetit Bangladesh, Dhaka. Kemi gjetur 37 trupa, numri i vdekurve mund të rritet. Shumica vdiqën nga zjarri dhe disa u mbytën në lum, i tha AFP-s shefi policisë lokale, Mojnul Islam. Zjarri sipas tij filloi në kabinën e motorit të tragetit. Pavarësisht se traget ishte lejuar të ishin 310 persona, në momentin e tragjedis aty ishin të paktën 500 njerëz. Shumica prej tyre po ktheheshin në shtëpin nga kryeqyteti. Rreth 100 të lënduar nga djegjet janë dërguar në spitale, tha Islam. Në muajin gusht të këtij viti, 21 persona humbën jetën kur u përplas një vark e mbushur me pasagjerë dhe një anije mallrash e ngarkuar me rrër. Franca ka rekomanduar sot që të rriturit të marrin vaksinën përfërcuese kundër COVID-19 vetëm 3 muaj pas dozës së parë, duke ndryshuar udhëzimin që doza përfërcuese të merret pas 5 muajsh. Ky rekomandim ka ardhur si masë re në luftën kundër variantit Omicron. Rekomandimi është publikuar nga autoritetet shëndetësore franceze, i cili këshillon qeverinë në luftën kundër COVID-19. Republika Çeke ka një muaj që është në gjendje të jashtëzakonshme të shpallur nga qeveria me 25 nëntor për shkak të rritjes së rasteve me COVID-19. Kjo ka rikthyer kufizime të ashpra për të përmirësuar gjendjen me virus. Të mërkurën me 22 dhjetor, qeveria njoftoi se një sër masash tjera do të hyjë në fuqi që nga 29 dhjetori. Sipas këtyre masave, në festat e vitit të ri lejohet jo më shumë se 50 persona dhe të gjithë pjesëmarrësve duhet të kontrollohet certifikata e COVID-19. Nga 29 dhjetori deri me 2 janar në tavolinë të restoraneve nuk mund të ulen më shumë se 4 persona, me përjashtim të atyre që janë nga e njëjta familje. Në ngjarjet kulturore lejohen maksimalisht 1000 njerëz, kurse në të tjera ku njerëzit nuk mund të ulen karike, nuk lejohet të jenë më shumë se 100 persona. Sipas institucioneve shëndetësore çeke, numri rasteve të reja me koronavirus ka filluar të bie. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.